Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Ο πρώτος μου δάσκαλος στη δημοσιογραφία, Όταν είδε δάκρυα στα μάτια μου να πέφτουν πάνω σε μια σελίδα εφημερίδας που είχε τίτλο «Πατέρας Τέρας βίασε την 15χρονη κόρη του», γύρισε και μου είπε «Αγόρι μου, σε αυτό το επάγγελμα θα δεις, θα ακούσεις και θα διαβάσεις χειρότερα. Αν είναι λοιπόν να συγκινήσει και να αναστατώνεσαι από τέτοιες ειδήσεις, παράτα το ελεύθερο ρεπορτάζ και ξαναγύρνα στο αθλητικό». Τον άκουσα και ήμουν περιχαρής. Το οποίο αθλητικό ρεπορτάζ πρέπει να πω, γιατί είναι και λίγο παρεξηγημένο, εμπεριέχει σχεδόν όλα τα άλλα ρεπορτάζ. Δηλαδή, πηγαίνεις και παρακολουθείς έναν αγώνα και κάνεις κριτική. Πηγαίνεις και στις προπονήσεις. Επίσης, μπορεί να ταξιδέψεις σε άλλες χώρες για να δεις τα εκτός έδρας και τα εκτός χωρών παιχνίδια που γίνονται. Επίσης, υπάρχει μια κριτική. Υπάρχει δικαστικό ρεπορτάζ ακόμα. Πόσες φορές δεν υπάγονται διάφορες έτσι υποθέσεις στον αθλητικό δικαστή να αποφασίσει εκείνος αν έγινε το κακό στο τάδε παιχνίδι ή όχι. Οπότε καλύπταμε όλα αυτά τα πρόγραμμα. Εδώ, εν πάση περιπτώσει, επίσης θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι ειδήσεις επιμένουν, πάντοτε επιμένουν. Τα ρεπορτάζ, ιδίως στις τηλεοράσεις, δεν αρκούνται μόνο στο γεγονός. Προσθέτουν τα τρομακτικά τους τα εφέ και όποιος μεταφέρει την είδηση αυτοθαυμαζόμενος πάντοτε, συνήθως χάνει και την ουσία. Ο φίλος μου ο Μανολάκης από την Κύπρο με βοήθησε να σκάσω χαμόγελο πελώριο, κάνοντας ένα πολύ κέριο απολογισμό των δύο αστέρων μας στην Eurovision. Τίτλος του Μανώλη «Δύο σαχλοτράγουδα σε έναν σαχλό διαγωνισμό». Και περιεχόμενο, συνεχίζει ο Μανώλης, η Αντιγόνη ήταν εντυπωσιακή, αλλά δεν μπορούσε. Ο Ακύλας ήταν για παιδικό πάρτι γενεθλίων. Κόψτο. Μην το παρακάνουμε κιόλας. Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 με 9, στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που σε λίγο θα έχει περισσότερα αυτοκίνητα και μηχανάκια παρά ανθρώπους. Να τα βάλουμε, λέω, αυτά να ψηφίζουν, δηλαδή τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια. Κάτι θα σοφιστεί η τεχνητή νοημοσύνη. Έβλεπα χθες το πολιτικό ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού για εκείνα τα χρόνια που θέλουμε να ξεχάσουμε. Ο βασικός πρωταγωνιστής τους απέρριψε την πρόταση των δύο δημοσιογράφων να πει και αυτός την γνώμη του σε αυτό το ρεπορτάζ. Σε απάντηση, ίσως στα πολλά σκληρά αλλά δίκαια λόγια που υπόθηκαν από δικούς μας αλλά και από ξένους. Τώρα βεβαίως ετοιμάζεται να ανακοινώσει το καινούριο πολιτικό πόνημά του που, όπως μαθαίνω, δεν θα έχει αυτοκριτική αλλά μόνο εγγυημένη ελπίδα. Και in memoriam, απεβίωσε χθες Δευτέρα ο εκδότης και ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου Πρωτοπορία στην Αθήνα, πάροδος της Σοφοκλέους, ο Βαγγέλης Τρικεριώτης. Πόσα βιβλία μας πρότεινε, δεν μπορώ να τα μετρήσω. Τα καταβροχθίζαμε όλα, σχεδόν όλα. Πολλά τα ξαναδιαβάζουμε και ακόμα περισσότερα είναι εκεί στα ράφια. «Μη φοβάστε», μας έλεγε. «Δεν παχαίνεται ποτέ διαβάζοντας». Εδώ είμαστε λοιπόν, ERT News Radio και καθρέφτης. Η ώρα είναι 8 και 16 πρώτα λεπτά. Και θα καλησπερίσω τώρα την πρώτη καλεσμένη μου και έχω χαρά που μεταφερόμαστε προς βοράν. Είναι η Σοφία Χριστοφορίδου, είναι δημοσιογράφος και εργάζεται στην εφημερίδα Μακεδονία, μία από τις ιστορικότερες εφημερίδες, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Ελλάδας. Σήμερα, από το όλο το απόγευμα, σκανάριζα μέσα από το ίντερνετ όλα τα οποία έχει γράψει η εφημερίδα και θα ήθελα τώρα από την Σοφία να μας μεταφέρει καταρχάς. Αυτή την ερώτηση κάνουμε πρώτα σε όλους τους καλεσμένους δημοσιογράφους μας. Τι είναι, Σοφία μου, τα γεγονότα της ημέρας που ξεχωρίζεις ως ενδιαφέροντα και που ίσως αναδεικνύουν και αναδεικνύει και η εφημερίδα σου?
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μας ακούν. Καταρχάς να πω ότι είμαι και στο fan club της εκπομπής. Ήταν η πρωινή μου παρέα και για τον τρόπο παρουσίασης των ειδήσεων και για τις μουσικές επιλογές. Υπάρχουν πολλές ειδήσεις σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό, με το κόμμα που ετοιμάζει ο κ. Τσίπρας, με το κόμμα που θα παρουσιάσει από τη Θεσσαλονίκη σε μερικές μέρες η κυρία Καριστιανού. Εγώ όμως θα ήθελα να ξεχωρίσω άλλες ειδήσεις, yeah. Αν πούμε ότι κάνουμε ένα ραδιοφωνικό πρωτοσέλιδο.
Ακριβώς.
Σε αυτό το πρωτοσέλιδο λοιπόν εγώ θα έβαζα ένα φόρουμ που πραγματοποιεί εδώ το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από προχθές, από τις 17 Μαΐου και μέχρι τις 23, και φέρνει στο προσκήνιο την τεχνητή νοημοσύνη. Και το βάζω σαν πρώτη είδηση γιατί συνηθίσαμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να είναι πρώτη είδηση για τα μπάχαλα, ναι, που συμβαίνουν εκεί. Για όλα τα άσχημα που συμβαίνουν εκεί. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το Πανεπιστήμιο κάνει ένα άνοιγμα και στην κοινωνία με εκδηλώσεις που γίνονται και στο Πανεπιστήμιο αλλά και εκτός, και με ένα τόσο σύγχρονο και επίκαιρο θέμα, και φέρνει ανθρώπους καταξιωμένους Έλληνες του εξωτερικού και της Ελλάδας να μας μιλήσουν για μια τεχνολογία που θα αλλάξει την ζωή μας, ήδη την αλλάζει δηλαδή. Δημιουργώντας πάνελ μέχρι και για τον διαθρησκειακό διάλογο, φέρνοντας τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης με τον Εβραίο Ραβίνο, με έναν εκπρόσωπο του Ισλάμ, με έναν εκπρόσωπο των διαμαρτυρώμενων, να μιλήσουν για τις σύγχρονες προκλήσεις και το τι λέει η θρησκεία.
Και αυτό στη Θεσσαλονίκη, έτσι, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
Στο Πανεπιστήμιο και σε χώρους της διεθνούς έκθεσης που βρίσκονται απέναντι. Μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς μαζί σε συνδυασμό με τη βιοτεχνολογία μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας προς το καλύτερο, δημιουργώντας καινούργια φάρμακα.
Πόσο θα διαρκέσει αυτό, Σοφία?
Είναι από τις 17 έως και τις 23 Μαΐου. Να φέρω ένα παράδειγμα πολύ ενδιαφέρον. Ο κύριος Γιώργος Γιανκόπουλος, ο οποίος Καστοριανός διαπρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ο πρόεδρος και συνεδριτής της Regeneron, ο οποίος έφερε και ήταν η παιδική του ήρωας ο Αριστοτέλης και ο Μέγας Αλέξανδρος. Και μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι ναι, η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθάει, ναι, αλλά εκπαιδεύεται από το παρελθόν και δεν μπορεί να δημιουργήσει το μέλλον. Το μέλλον το δημιουργούμε εμείς οι άνθρωποι. Εμείς έχουμε τις καινοτόμες και τις μεγάλες σπουδαίες ιδέες, όπως και η κυρία Πέγκια Ντονάκου της Google, η οποία είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να γίνουμε πιο ανθρώπινοι, να επαυξήσουμε αυτό που είπε, την ανθρωπινότητά μας. Αισιόδοξη ματιά για ένα θέμα που πραγματικά όλους μας φοβίζει, έτσι. Οι αλλαγές που φέρνουν, αλλά πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το παρόν μας και το μέλλον μας.
Να φανταστώ, Σοφία μου, ότι υπάρχουν και μέτρα ασφαλείας αυστηρά.
Θα το έλεγα.
Εύχομαι τότε να μην χρειαστούν και να μην γίνει και κάτι.
Ναι. Επειδή ακριβώς οι εργασίες του φόρουμ αυτού οι περισσότερες γίνονται εκτός πανεπιστημίου, ίσως και αυτό έχει τη σημασία του, αλλά εγώ προτιμώ να το βλέπω από τη θετική ματιά, ότι ας πούμε ότι το πανεπιστήμιο ανοίγεται στην πόλη, περνάει την Εγνατία εδώ που χωρίζει το πανεπιστήμιο από τη Διεθνή Έκθεση και ανοίγεται στην πόλη, ας το δούμε κάπως θετικά. Και μια που σήμερα είναι και η Μαύρη Επέτειος για τον ποντιακό ελληνισμό και για τον ελληνισμό στο σύνολό του, θα ήθελα να βάλω σε αυτό το πρωτοσέλιδο το ραδιοφωνικό μας μια ακόμη είδηση που μου άρεσε πάρα πολύ, δεν έχει σχέση με την άμεση επικαιρότητα, αλλά μιλάει για το πώς οι πόντιοι από την Αργυρούπολη, προσπαθώντας να διασώσουν το είναι τους και το βιός τους, μετέφεραν το 1922 βιβλία από το φροντιστήριο της Αργυρούπολης, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, και έχουν συγκεντρώσει 974 τόμους με χειρόγραφα, αρχέτυπα, παλέτυπα, με σπάνια χειρόγραφα, που ήρθαν αρχικά στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και κατέληξαν στην Άουσα. Και αυτό για μένα είναι και η ουσία του ελληνισμού. Θα χρησιμοποιήσω τον τίτλο ενός βιβλίου του συναδέλφου μας του Ηλία Κανέλη, «Και αυτοί είναι Έλληνες». Και αυτή είναι μια όψη του ελληνισμού που προσπαθεί να επιβιώσει, και η επιβίωση είναι όχι μόνο η φυσική αλλά και η πνευματική, και μεταφέρει τόμους χειρόγραφων βιβλίων. Το βρήκα πολύ σπουδαίο και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Βέβαια, σε αυτό το πρωτοσέλιδο για το οποίο λέμε, πρέπει να πω ότι κάπως συγκλονίστηκα λίγο και από την είδηση, όχι από την είδηση, γιατί έχουμε συνηθίσει πια αυτή την κανονικότητα του να παίρνει ένας έφηβος ένα όπλο και περισσότερα και να πυροβολά διακρίτως. Αναφέρομαι σε όσα συνέβησαν σήμερα στην Αμερική, σε αυτό το κέντρο, το εκπαιδευτικό κέντρο για μουσουλμάνους. Αλλά το ότι είδαμε όλοι να παίρνουν δηλώσεις από ένα 9χρονο παιδάκι, που ήταν αυτό και μάρτυρα.
Μιλάμε, εάν μπήκατε τότε, τώρα στην συχνότητα εδώ, με την δημοσιογράφο, την Σοφία, έτσι θα την λέω εγώ.
Σοφία Χριστοφορίδου.
Σοφία Χριστοφορίδου. Και θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή και ιστορική, θα έλεγα, Ισραηλινή κοινότητα, Ισραηλίτικη κοινότητα στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
Ναι, υπάρχει μια πολύ ζωντανή Ισραηλιτική κοινότητα, εβραϊκή κοινότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία μένει, αυξάνεται, γιατί αυξάνονται, έρχονται Εβραίοι από το Ισραήλ λόγω των συνθήκων. Δεν είναι πολύ εύκολη η συμβίωση και οι συνθήκες εδώ πέρα, γιατί νιώθουν ένα φόβο. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης είναι εδώ από το 1492. Έχουν μείνει χίλιες και κάτι οικογένειες μετά το ολοκαύτωμα, αλλά εξακολουθούν να μένουν, και θεωρώ ότι μετά την παρουσία του Γιάννη Μπουτάρη και τη δράση του ως δημάρχου, αυτή η κοινότητα απέκτησε και μια αυτοπεποίθηση, γιατί η Θεσσαλονίκη άρχισε να ανακαλύπτει, να ξανανακαλύπτει το παρελθόν της και να το κάνει κτήμα της, να αναγνωρίζει και τα λάθη της. Αυτή η κοινότητα είναι μικρή μεν, αλλά νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία για την ίδια την πόλη και την αυτοσυνειδησία της.
Μάλιστα. Βλέπω συνεχώς και το site που ανανεώνεται. Η εφημερίδα δεν κυκλοφορεί πλέον σαν εφημερίδα.
Η εφημερίδα κυκλοφορεί κάθε Κυριακή. Είναι η Μακεδονία της Κυριακής. Πρωτοκυκλοφόρησε το 1911.
Μάλιστα.
Πέρασε τα διάφορες περιπέτειες, όπως όλος ο ελληνικός τύπος, είτε από λάθη των ιδιοκτητών της οικογένειας Βελίδη, γιατί αυτοί ήταν οι ιδρυτές της, είτε αργότερα με την κρίση. Η καθημερινή εφημερίδα δεν άντεξε, δεν μπορούσε να αντέξει να κυκλοφορεί καθημερινή εφημερίδα, ωστόσο υπάρχει η κυριακάτικη εφημερίδα μας, και καθημερινά υπάρχει το site Μακεδονία.
Πες
και
μας,
πρέπει να πω ότι υπάρχει το αρχείο της Μακεδονίας, για όποιον ενδιαφέρεται, που υπάρχει ψηφιοποιημένο στην Εθνική Βιβλιοθήκη, είναι ένας πραγματικός θησαυρός. Σκεφτείτε από το 1911 τι έχει γράψει αυτή η εφημερίδα.
Πες μας, Σοφία μου, σε παρακαλώ, λίγο την καθημερινότητά σου ως δημοσιογράφος. Με τι καλύπτεις, Περιέγραψε μας λίγο.
Μετά από 25 χρόνια στο χώρο αυτό, νομίζω ότι καλύπτω τα πάντα, μπορώ να καλύπτω τα πάντα και έχω την ελευθερία από την εφημερίδα μου, επειδή ως δημοσιογράφος μπορεί να βαριέμαι εύκολα, έχω την ελευθερία να διαλέγω θέματα. Mm-hmm. Αλλά ωστόσο, επειδή άκουγα τι λέγατε πριν για τη συγκίνηση που μπορεί να προκαλεί ένα θέμα δυνατό, νομίζω ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να γίνεις αρκετά σκληρόπετσος για να μην σε συγκίνει ένα δράμα. Όταν Φερπίν κάλυπτα το πρώτο διάστημα την ιστορία με τα Τέμπη, έβλεπα στον ύπνο μου αυτό που συνέβη, που φανταζόμουν ότι συνέβη στα παιδιά που ήταν στο τρένο.
Ακριβώς. Η κυρία Καριστιανού, μιας και ανέφερε σε αυτό το θλιβερό, την τραγωδία, στη Θεσσαλονίκη, είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ποια είναι η άποψη των συντοπιτών της?
Μέχρι να οριστικοποιηθεί και να σχηματοποιηθεί η πρόθεσή της να κάνει κόμμα, νομίζω ότι οι περισσότεροι ήταν πολύ κοντά της και ακριβώς επειδή υπάρχει και μια προσωπική σχέση. Κάποιοι μπορεί να είχαν παιδίατρο για τα παιδιά τους. Και σίγουρα μας συγκλώνησε όλους η ιστορία αυτή. Έτσι, και στη Θεσσαλονίκη έζησε τόσο πολυπληθείς συγκεντρώσεις, δεν νομίζω ότι είχε καταφέρει να κάνει ούτε ο Χριστόδουλος για το θέμα των ταυτοτήτων, το μακεδονικό μας, μπορείτε. Τώρα, από εδώ και πέρα όμως, αρχίζει να διαφοροποιείται ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι αυτή η μαζικότητα που είδαμε στις διαδηλώσεις θα εκφραστεί ως υποστήριξη. Βεβαίως, μπορώ να πιθανολογήσω ότι θα έχει ισχυρό ρεύμα στη Θεσσαλονίκη, ναι, η κυρία Καριστιανού.
Βεβαίως όμως στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και χαροκαμένοι γονείς και άλλων παιδιών που χάθηκαν, έτσι δεν είναι? Μπορεί να μην προβάλλονται, αλλά φαντάζομαι ότι τραβάνε το δικό τους το μαρτύριο.
Και ο Σύλλογος των οικογενειών των θυμάτων έχει πάρει σαφείς αποστάσεις από την κυρία Καριστιανού, γιατί έχουμε και τη δίκη σε εξέλιξη, για ένα σωρό λόγους και σίγουρα γιατί μετατοπίζει το κέντρο ενδιαφέροντος από την ίδια τη δίκη και την ανάγκη απόδοσης ευθυνών σε ένα εγχείρημα που είναι πολύ ευρύτερο. Δηλαδή, κυρία Καριστιανού βάζει μέσα την έννοια της διαφθοράς, της δικαιοσύνης που ξεφεύγει από την υπόθεση των Τεμπών και οι ίδιοι συγγενείς θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή προέχει η υπόθεση δικαίωσης των παιδιών.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία, που ήσουν μαζί μας σήμερα και θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Ευχαριστώ
πολύ. Ήταν μεγάλη
πολύ.
Μου χαρά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
Καλό βράδυ. Η Σοφία Χριστοφορίδου, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Μακεδονία, άνοιξε για μας την πρώτη σελίδα του καθρέφτη μας σήμερα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με τους κρυμμένους θησαυρούς του Georg Friedrich Händel ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, πάντοτε με την κλασική μας την μινιατούρα. Λοιπόν, ας δούμε ένα θέμα το οποίο παίζει πολύ ψηλά σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Άνθρωποι που ζουν κοντά στο επίκεντρο μιας θανατηφόρας επιδημίας έμπολα εξέφρασαν στο BBC τον φόβο τους, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι τα κρούσματα μπορεί να εξαπλώνονται πολύ ταχύτερα από ό,τι αρχικά πιστευόταν. Ένας άντρας στην βορειοανατολική επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, το επίκεντρο της επιδημίας, δήλωσε ότι τα μολυσμένα άτομα πέθαναν πολύ γρήγορα και πρόσθεσε «Ο έμπολα μας βασανίζει πάλι». Ο ιός συγκεκριμένα έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής 131 ανθρώπους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν πλέον ύποπτες περισσότερες από 513 περιπτώσεις στην χώρα. Ένα άτομο έχει πεθάνει και στην γειτονική Ουγκάντα. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Δόκτωρ Αν Άνσια δήλωσε στο BBC ότι όσο περισσότερο διερευνά ο οργανισμός του ΟΗΕ την επιδημία, τόσο πιο σαφές γίνεται ότι τα κρούσματα έχουν εξαπλωθεί σε πολλές άλλες περιοχές. Για αυτό το θέμα παρακάλεσα τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα. Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων από το 2014 έως το 2019. Τότε λοιπόν ορίστηκε συντονιστής της Ευρώπης για την αντιμετώπιση μιας υγειονομικής κρίσης, η οποία, παρότι γεωγραφικά περιορισμένη σε 3 χώρες της Δυτικής Αφρικής, προκάλεσε τρόμο λόγω της υψηλής θνησιμότητας του ιού. Τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλησπερίζω. Καλησπέρα, κύριε Στυλιανίδη. Δεν τον έχουμε τον κύριο Στυλιανίδη? Θα τον έχουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε και πάλι, έπεσε η γραμμή. Έχουμε κάνει την εισαγωγή για την υπόθεση του έμπολα που άνθρωποι από το BBC που βρίσκονται ήδη εκεί, καθώς και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προειδοποιούν ότι τα κρούσματα μπορεί να εξαπλώνονται ταχύτερα από ό,τι αρχικά πιστευόταν. Και λέγαμε ότι ο κύριος Στυλιανίδης, που είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, είχε οριστεί τότε, παλιότερα, ως συντονιστής της Ευρώπης για την αντιμετώπιση μιας υγειονομικής κρίσης, η οποία, παρότι γεωγραφικά περιορισμένη σε 3 χώρες της Δυτικής Αφρικής, προκάλεσε τρόμο λόγω της υψηλής θνητότητας του ιού στην Ευρώπη. Καλησπέρα, κύριε Στυλιανίδη.
Καλησπέρα, κύριε Μιχαλίδη. Έχετε δίκιο για τα θέματα του έμπολα. Είχα οριστεί συντονιστής τον Νοέμβριο του 2014. Η επιδημία του έμπολα στις 3 χώρες της Δυτικής Αφρικής, Γουινέα, Σιέρα Λεόνη και Λιβερία, ουσιαστικά είχε αρχίσει από τον Μάρτιο του 2014. Δυστυχώς υπήρξε καθυστέρηση σε αντιδράσεις και των διεθνών οργανισμών, αλλά και διότι οι τοπικοί παράγοντες βρισκόντουσαν μετά από ένα φύλλο πόλεμο τα συστήματα υγείας στην υποκατάρρευση. Και γι' αυτό είχαμε μια κορύφωση τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2014, και τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε εμένα όσο ήμουν τότε στα πρόθυρα να είμαι επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας, με όρισε εμένα ως συντονιστή για όλη την Ευρώπη και ταυτόχρονα οι Ηνωμένες Πολιτείες, το administration του Ομπάμα, όρισε ένα ομόλογό μου, τον οποίο δουλέψαμε όντως πολύ συστηματικά και η επιτυχία τότε, κύριε Μιχαλίδη, ήταν ότι ενώ ήταν μια μεγάλη επιδημία και διήρκε σε, για πάνω από 1,5 χρόνο, ήταν η πιο μεγάλη επιδημία έμπολα, είχαμε γύρω στους 12 με 13.000 νεκρούς και στις τρεις αυτές χώρες, με διάφορα περιστατικά, δεν είναι της ώρας τώρα.
Πήγατε στην περιοχή ή όχι?
Ναι, ναι, εγώ τότε στο χίαρι μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου εξεταζόμουν κατά κάποιο τρόπο για να γίνω επίτροπος, είχα ερωτηθεί όπως και με τον Επίτροπο Υγείας και είχα πει ότι με την ιατρική μου ιδιότητα κιόλας δεν μπορώ να αξιολογήσω αυτά τα περιστατικά εάν δεν κάνω επισκόπηση επί τόπου. Mm-hmm. Δηλαδή να κάνω επίσκεψη on the ground, όπως λέμε. Mm-hmm. Και γι' αυτό ήμουν και ο πρώτος επίσημος που είχα πάει στις 14 Νοεμβρίου του 2014 στις τρεις αυτές χώρες. Και εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ριζοσπαστικά μέτρα, ειδικά στη Λιμερία, ώστε να μην εξαπλωθεί ο ιός. Κυρίως ο φόβος μας είναι να μην εξαπλωθεί στην Νιγηρία, που γνωστό έχει 180-200 εκατομμύρια πληθυσμό.
Ποια είναι τα συμπτώματα αυτής της νόσου? Διαβάζω ότι υπάρχει αιμορραγικός πυρετός. Ότι είναι μάλλον αιμορραγικός πυρετός.
Είναι αιμορραγικός πυρετός. Κοιτάξτε, ο ιός του έμπολα έχει κάνει μέχρι τώρα τρεις μεγάλες επιδημίες. Η πρώτη ξεκίνησε από τη Δημοκρατία του Κονγκό, όπως και τώρα υπάρχουν κρούσματα εκεί, όπως το είπατε για τον BBC. Είχαμε βρει την περίοδο που αντιμετωπίσαμε τον έμπολα στη Δυτική Αφρική, διαμορφώσαμε και με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανών εμβόλιο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα νέο στέλεχος το οποίο δεν το καλύπτει το εμβόλιο. Αυτός είναι ο φόβος μας αυτή τη στιγμή. Θεωρώ όμως ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο στο θέμα των εμβολίων, εξαιτίας και της κρίσης που περάσαμε με την πανδημία του COVID-19, και θεωρώ ότι θα έχουμε σύντομα εμβόλιο και για αυτό το στέλεχος, το οποίο είναι παραπλήσιο με τα άλλα στελέχη του έμπολα που είχαμε στην επιδημία της Δυτικής Αφρικής. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, όπως το έζησα και εγώ εκείνα τα δύσκολα χρόνια του 2014 και του 2015, είναι να λειτουργήσουν οι υγειονομικοί μηχανισμοί ή στην περιοχή που εμφανίζεται, που πρώτα εμφανίζεται η επιδημία, την παρούσα περίπτωση στη Δημοκρατία του Κονγκό, και με τη βοήθεια των διεθνών οργανισμών πιστεύω ότι θα μπορέσουμε τουλάχιστον να το περιορίσουμε. Αναπόφευκτα έχουμε μεγάλη συντότητα. Ο έμπολα δεν είναι COVID-19. Έχουμε 50-60% συντότητα. Ενώ θυμάσαι στο COVID ήταν πάρα πολύ μικρή συντότητα. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δράσουν επί τόπου όλοι οι μηχανισμοί διεθνείς, κυρίως του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών, έτσι ώστε να περιοριστεί, να σταματήσουν οι μετακινήσεις του πληθυσμού, όλα τα γνωστά μέτρα που πρέπει να παίρνονται σε αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη φάση από ό,τι είμαστε το 2014. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Αυτή οπωσδήποτε θα ήταν μια εμπειρία για σας και αναρωτιέμαι αν όλη αυτή η εμπειρία σας βοήθησε στο να προσθέσετε κάτι ακόμα περισσότερο στην αντιμετώπιση και φυσικών καταστροφών ακόμα. Έτσι δεν είναι? Για παράδειγμα, στους σεισμούς που έγιναν στην Τουρκία, αναγκαστήκατε και πήγατε και εκεί. Κιόλας βεβαίως δεν υπήρχε επιδημία, αλλά υπήρχε τραγωδία. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει μηχανισμό για να αντιμετωπίσει διαφόρων ειδών δυστυχήματα, αρρώστιες, τραγωδίες?
Ναι. Κοιτάξτε, υπήρχε πάντα ο λεγόμενος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Στη δική μου θητεία ως Επιτρόπου Διαχείρισης Κρίσεων και Ανθρωπιστικής Βοήθειας, αναβαθμίσαμε πάρα πολύ αυτό το μηχανισμό, αξιοποιώντας και την εμπειρία του έμπολα. Είχαμε δημιουργήσει τότε διάφορους μηχανισμούς για να μεταφέρουμε νοσοκόμες, να μεταφέρουμε γιατρούς επί τόπου. Δηλαδή άλλαξε εντελώς η διαχείριση μιας υγειονομικής κρίσης με τα δεδομένα του έμπολα τότε, και γι' αυτό βοήθησε στον βαθμό που βοήθησε και με το COVID-19. Τώρα έχουμε δύο μεγάλες εμπειρίες και έχουμε ακόμα πιο σημαντικά εργαλεία. Όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίπεδο της διαχείρισης κρίσεων έχει ένα μηχανισμό πολιτικής προστασίας που εμπλουτίστηκε με την δική μου πρόταση για το Rescue, αν το έχετε ακούσει.
Ναι, ναι.
Ναι, λοιπόν, το οποίο είναι βοηθητικό για τις φυσικές καταστροφές. Το Rescue εντοπίζεται περισσότερο βέβαια στα θέματα πυρκαγιών, αλλά επειδή υπάρχει ένας συνδυασμός και αλληλουχία ενεργειών αυτών των μηχανισμών, βοηθούνται πάρα πολύ σε τέτοιες διαχείρισης κρίσεων. Τότε στην Τουρκία που λέτε, αυτό που έγινε και ήταν με την βοήθεια και την προτροπή του Πρωθυπουργού μας, του κ. Μητσοτάκη, είμαστε η πρώτη χώρα που μεταφέραμε τα λεγόμενα κινητά νοσοκομεία Mobile Hospitals, τα οποία είχα παραγγείλει εγώ εδώ ως Υπουργός Κλιματικής Κρίσης τότε, και βοηθήσαμε με 7 πτήσεις της Aegean, ασύγκαλά και ο κ. Βασιλάκης, που βοήθησε με μια συνεισφορά 25%, το άλλο 75% ήταν από το μηχανισμό των Ευρωπαϊκών, και όντως είχαμε βοηθήσει πάρα πολύ την πρώτη και τη δεύτερη την εβδομάδα που ήταν όλα διαλυμένα τότε στην Τουρκία.
Μάλιστα.
Και νομίζω ξεκίνησε και η διαφορετική τέλος πάντων το διαφορετικό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Ήταν πολύ επικουρική αυτή η δική μας πρωτοβουλία τότε.
Έχω πολλά μηνύματα από ακροατές και ακροάτριες που ρωτάνε τον κύριο Στυλιανίδη, υπάρχει περίπτωση ο ιός του έμπολα να μεταφερθεί και να φτάσει και στην Ευρώπη?
Όχι, είναι εξαιρετικά δύσκολο και απίθανο αυτή τη στιγμή. Αν θυμάστε τότε είχαμε συμπτώματα που είχαμε κρίνει μια νοσοκόμα στο Τέξας, μια Ισπανίδα νοσοκόμα πάλι που ήρθε στη Μαδρίτη. Θεωρώ ότι κινούνται οι μηχανισμοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και είναι πάρα πολύ δύσκολο, και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή μπορεί να ακυρωθούν ή να περιοριστούν πολλοί πτήσεις από αυτή την περιοχή, να γίνεται έλεγχος. Σας λέω, είμαστε σε διαφορετική εντελώς φάση. Δεν ανησυχώ, όμως απ' την άλλη πρέπει να πούμε ότι όποιοι θα ταξιδέψουν σε αυτές τις περιοχές σίγουρα κινδυνεύουν, γιατί η θνητότητα του ιού είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. 50% με 60%, κύριε Μιχαήλ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στυλιανίδη, για την ενημέρωση μας.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος, όπως ακούσατε, ήταν ο απεσταλμένος ή αυτός που διορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί και με έναν συνάδελφό του από την Ουάσιγκτον για να συντονιστούν και να δούνε τι μπορούν να κάνουν για να περιοριστεί αυτός ο φοβερός ιός. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media, όπου η Βάλια Καϊμάκη θα μας μιλήσει για τα λεγόμενα prediction markets, δηλαδή τις αγορές πρόβλεψης. Είναι ένας νέος τύπος στοιχηματικών που δημιουργήθηκαν για να παρακάμψουν τα συστήματα απαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε για την εσωτερική πληροφόρηση, δηλαδή κάποιοι μάθαιναν εκ των έσω ότι μπορεί να κινηθεί κάτι προς τα εδώ ή προς τα εκεί, που μπορεί να υπάρχει, η αρμόδια Επιτροπή Συναλλαγών Εμπορευμάτων και Συμβολέων Μελλοντικής Εκπλήρωσης υποσχέθηκε ότι θα λύσει το πρόβλημα αυτό. Πώς, Βάλια μου?
Θα πάρει προσωπικό καταρχάς. Πολύ βασικό. Είναι μία από τις υπηρεσίες οι οποίες είναι πάρα πολύ υποστελεχωμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες, και επίσης δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει και τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσει να δει τι γίνεται. Εδώ υπάρχουν δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι βαφτίστηκαν οι στοιχηματικές αγορές προβλέψεων, ας πούμε, ενώ στην πραγματικότητα είναι στοιχηματικές. Το μόνο που κάνεις μέσα είναι να στοιχηματίζεις κυρίως για αθλητικά, πόσα γκολ θα μπουν στο τάδε μάτς, ας πούμε, το Σάββατο ή την Κυριακή, ή πόσα καλάθια θα βάλει ο Αντετοκούμπο στο τάδε μάτς. Αυτό είναι από τη μία, και το άλλο είναι όμως ότι τον τελευταίο καιρό, ειδικά αυτές οι αγορές έχουν πέσει πάρα πολύ στο γεωπολιτικό θέμα, έτσι. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι και λίγο για να αντιδράσουν στις και καλυμμένες φήμες που κυκλοφορούν, ότι ο πρόεδρος Τραμπ κερδίζει εκατομμύρια από κάθε απόφαση που παίρνει σχετικά με το Ιράν, έτσι. Mm-hmm. Το έχουμε δει αυτό. Και αν όχι ο ίδιος, τέλος πάντων το κοντινό του περιβάλλον. Έτσι λοιπόν θα χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη, όπως και θα έχουν και πολύ περισσότερο κόσμο, έτσι, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το πρόβλημα αυτό της εσωτερικής πληροφόρησης, το οποίο είναι τεράστιο, γιατί καταλαβαίνεις ότι μπορούμε να βάλουμε στη στοιχηματική ότι αύριο η Βάλια Καϊμάκη, ας πούμε, δεν θα βγει στο Χρήστο Μιχαηλίδη, και εμείς φυσικά θα κερδίσουμε χρήματα, γιατί εγώ δεν θα βγω στο Χρήστο Μιχαηλίδη αύριο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βάλια μου, επειδή όλους τους προαναγγέλλω και με τις ιδιότητες τους, και εγώ λέω Βάλια μου, αλλά και με μαλώνουν εδώ. Να σας πω, η Βάλια Καϊμάκη είναι εκτός από εδώ στην ΕΡΤ και μας ανεβάζει πάρα πολύ, είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο μάθημα της ψηφιακής δημοσιογραφίας, είναι διευθύντρια, παρακαλώ, της ελληνικής έκδοσης της Le Monde Diplomatique για την Ελλάδα και την Κύπρο. Πώς πάει αυτή η έκδοση, Βάλια?
Δεν θα σου πω τώρα, γιατί μπορεί να έχουμε νέα. Στον Πολίτη, βέβαια, στην Κύπρο είναι στον Πολίτη κάθε Κυριακή.
Ναι.
Δεύτερη Κυριακή, αλλά μάλιστα, μπορεί να έχουμε νέα και για την Ελλάδα, για τον ελληνικό χώρο. Σύντομα, δεν μπορώ να λέω στο ραδιόφωνο τώρα ότι είναι, αν είναι ανεπιβεβαίωτο, έτσι δεν είναι?
Ναι. Και είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.
Την Πέμπτη.
Την Πέμπτη, ναι. Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από την Vivian Αβραμίδου Πλουμπή. Είναι συγγραφέας, είναι στατιστικολόγος επίσης, κατοικεί επί του παρόντος στην Πράγα, και το μυαλό της, το όλο το είναι της, είναι πάντοτε στην Κύπρο και ειδικά στην Αμόχωστο. Η σκέψη της ημέρας σήμερα έχει τον τίτλο «Το όνομα του δρόμου».
Γύρω από τη Ρώσικη πρεσβεία στην Πράγα δεν άλλαξε τίποτα που να φαίνεται με την πρώτη ματιά. Τα ίδια χτίρια, οι ίδιες διαδρομές, τα ίδια δέντρα που σκιάζουν το δρόμο. Κι όμως, αν σταθείς λίγο παραπάνω θα το προσέξεις. Δεν είναι στους τοίχους, είναι στις πινακίδες. Περπατάς και πρώτο θα σου το πει το GPS πως βρίσκεσαι στον πεζόδρομο της Άννας Πολιτόφσκαγια, της δημοσιογράφου που πλήρωσε με τη ζωή της την κριτική της εξουσίας. Λίγο πιο κάτω, μια πλατεία φέρει το όνομα του Μπόρις Νέμτσοφ, του πολιτικού που δολοφονήθηκε λίγα μέτρα από το Κρεμλίνο, ενώ ακριβώς μπροστά από την είσοδο της πρεσβείας, ο δρόμος μετονομάστηκε σε «Οδό των Ουκρανών Ηρώων». Λίγο μόλις πιο πέρα, ένα σημείο με εξαιρετική θέα προς το 7ο διαμέρισμα της Πράγας έχει αφιερωθεί στον Αλεξέη Ναβάλνη, τον πιο γνωστό αντίπαλο του καθεστώτος τα τελευταία χρόνια. Χωρίς καμιά φωνή, καμιά επίσημη διακήρυξη, κανένα σύνθημα, αυτά τα ονόματα λειτουργούν σαν μια ήσυχη υπενθύμηση. Η πόλη δεν σου φωνάζει, αλλά δεν σε αφήνει να ξεχάσεις. Είναι μια μορφή αντίδρασης που δεν χρειάζεται να επιβληθεί. Θα διεκδικεί προσοχή με τον χρόνο. Δεν είναι μόνο η Πράγα. Πόλεις όπως το Βερολίνο, την Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και τη Ρίγα, ακόμα και όταν μιλούν για γεγονότα που δεν είναι δικά τους, βρίσκουν τρόπους να πάρουν θέση. Και κυρίως να υπενθυμίζουν. Έψαξα και στην Κύπρο. Εδώ τα ονόματα δίνονται αλλιώς. Οι δρόμοι, τα αεροδρόμια, τα γήπεδα εύκολα δανείζονται τα ονόματα ανθρώπων που πέρασαν από την εξουσία. Δεν έχει καμιά σημασία αν πρόσφεραν κάτι σημαντικό, αν απλώς βρέθηκαν εκεί ή ακόμα αν έβλαψαν με τον τρόπο τους τον τόπο, αρκεί που βρέθηκαν. Για μια στιγμή σκέφτηκα μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε επιτέλους και εμείς κάτι παρόμοιο. Αν όχι φωναχτά, αν όχι ως διεκδίκηση, τουλάχιστον ως υπενθύμηση. Κυρίως για μας τους ίδιους. Αν μας έπαιρνε, για παράδειγμα, να βαφτίσουμε ξανά τον δρόμο έξω από την Αγγλική Πρεσβεία, να το λέγαμε, ας πούμε, διακοινωτική φιλία ή ελληνοτουρκική φιλία. Όχι γιατί υπάρχει σήμερα Εβραίος, αλλά γιατί κάποτε, μέχρι τα χρόνια της Αγγλοκρατίας, υπήρξε. Και κάπου πιο μέσα στην πόλη, μπροστά στο Προεδρικό ίσως ή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, να υπήρχε ένας δρόμος που να λέγεται «χαμένες ευκαιρίες». Όχι για να κατηγορήσει ευθέως, αλλά να, για να περνάς από μπροστά του και να σε βαραίνει κάτι, και σένα, μα και τους ίδιους τους ενίκους. Αυτή η σκέψη κράτησε λίγο, γιατί μάλλον δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε τα σωστά ονόματα, ούτε για τους δρόμους μας, ούτε για εκείνους που στέλνουμε να μας εκπροσωπήσουν. Δεν είναι τυχαίο που τα σκέφτομαι όλα αυτά τώρα. Την επόμενη Κυριακή, στις 24 Μαΐου, η Κύπρος εκλέγει νέο βουλευτικό σώμα. Και σε έναν τόπο όπου το βασικό του πρόβλημα παραμένει ανοιχτό, το πώς κρίνουμε, το τι μας βοηθά να κρίνουμε και να επιλέγουμε, δεν είναι λεπτομέρεια. Χρόνια τώρα το Κυπριακό έπαψε να είναι το πρώτο στην καθημερινή μας ατζέντα. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα, διαφθορά, ασφάλεια, οικονομικό, παιδεία, πηγάζουν σε μεγάλο βαθμό από το άλλο το Κυπριακό και από ένα σύστημα που δεν λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε. Αντίστοιχα, δεν απαιτούμε από τους εκπροσώπους μας ξεκάθαρες κατευθύνσεις. Και όταν δεν ζητάς κατεύθυνση, σου επιστρέφεται διαχείριση, προσωπική, βραχυπρόθεσμη, βολική και γίνεται κανόνας. Δεν έχουμε βρει τον τρόπο να μιλήσουμε, ούτε ανοιχτά, ούτε υπενικτικά. Και ίσως το πιο αβάσταχτο να είναι αυτό, ότι δεν έχουμε καταλάβει πόσο το χθες καθορίζει το αύριο, πριν ψηφίσουμε.
Η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαμ Αβραμίδου Πλουμπή. Και ακούγοντας την, σκεφτόμουν ότι όσο υπάρχουν και άνθρωποι σαν την Βίβιαν και άλλοι πολλοί, έχουμε την ελπίδα ότι η Κύπρος θα ελευθερωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Κλείνουμε με το τραγούδι των Tears for Fears με τον ωραιότατο τίτλο Everybody Wants to Rule the World. Όλοι θέλουν να κυβερνήσουν τον κόσμο.